Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu
13 záhad.
Napsala Agáta Christy.
Přeložila Hana Petráková.
Čtou Růžena Merunková,
Otakar Brousek
a Jitka Ješková. Úterní klub. Nevyřešené záhady. Raymond West vyfoukl oblak kouře a se zřejmým potěšením svá slova rozvážně zopakoval. Nevyřešené záhady. Zálibně se rozhlížel po pokoji. Seděli ve starobylé místnosti se stropem z mohutných černých trámů zařízené stylovým nábytkem. Raymond West byl spisovatel a miloval prostředí, z něhož dýchala atmosféra. Ta zdejší neměla chybičku. Pokaždé ho v tomto domě potěšilo, jak tady všechno ladí s tetinou osobností. Pohlédl ke krbu, kde teta Jane právě vzpřímeně seděla ve starožitném křesle. Slečna Marplová měla na sobě černé brokátové šaty, výrazně projmuté v pase. Náprsenku zdobila kaskáda vlámských krajek. Na rukou měla černé krajkové rukavičky bez prstů a na hlavě černý krajkový čepeček připevněný na mohutném drdolu ze sněhobílých vlasů. Zrovna co si pletla, co si bílého, měkkého a hebkého. Vlídně a laskavě si prohlížela svýma bledě modrýma očima hosty svého synovce. Měla z jejich společnosti očividně radost. Nejprve spočinula na chvíli pohledem na samotném Raymondovi, nesmělém, zdvořilém mladíkovi, potom na Joyce Lempriérové, umělkyni s krátce střiženými černými vlasy a záhadnýma hnědozelenýma očima. A nakonec na pečlivě upraveném muži z velkého světa, Siru Henrym Clitteringovi. V místnosti byli ještě další dva lidé. Postarší místní farář doktor Pender a advokát Peterik, vyschlý mužíček, který se díval kolem sebe přes horní obroučky brýlí. Slečna Marplová chvilku věnovala pozornost hostům a pak se zase s mírným úsměvem na rtech vrátila k pletení. Pan Peterik si krátce suše odkašlal, což udělal vždycky, když chtěl něco poznamenat.
Co říkáš, Raymonde, nevyřešené záhady? O čem to mluvíš?
Ale o ničem, řekla Joyce Lempriérová. Raymondovi se prostě jenom líbí, jak ta slova zní a chce se mu je říkat nahlas.
Raymond West se na ní vyčítavě podíval, ale Joyce jen zaklonila hlavu a rozesmála se.
Je to tlučhuba, slečno Marplová, vidíte, že vy to o něm dobře víte,
dožadovala se odpovědi. Slečna Marplová se však jen mírně usmála a neřekla nic.
Život sám je nevyřešená záhada, prohlásil vážně farář.
Raymond se napřímil a zprudka odhodil cigaretu.
Tak jsem to nemyslel, chtěl jsem filozofovat. Uvažoval jsem o čistě prozaických faktech, o věcech, které se staly a nikdo je nikdy nevysvětlil.
Já přesně vím, co máš na mysli, chlapče. Paní Carruthersové se například včera ráno přihodilo něco velice zvláštního. Koupila si u Eliotu půl pinty očištěných krevet. Potom se stavila ještě ve dvou obchodech a když přišla domů, krevety neměla. Vrátila se do obou obchodů, ale krevety nadobro zmizely. To mi připadá velice pozoruhodné.
Mně spíš podezřelé, podotkl sir Henry Clittering pochmurně.
Existuje pochopitelně řada možných vysvětlení. Někdo jí mohl například...
Milá tetičko, přerušil ji Raymond West pobaveně, nemyslel jsem takovéhle drobné venkovské historky, ale vraždy, zmizelé osoby a tak podobně, případy, o kterých nám může sir Henry vyprávět celé hodiny, kdyby chtěl.
O práci nikdy nehovořím, řekl sir Henry zdrženlivě. Ne, o práci ne.
Sir Henry Clittering pracoval donedávna jako komisař ve Scotland Yardu.
Určitě existuje spousta vražd a podobných zločinů, které policie nikdy neobjasní, nadhodila Joyce Lempriérová.
Myslím, že to otevřeně přiznávají, poznamenal pan Peterik. Zajímalo by mě, jakým způsobem přemýšlí člověk, který má při objasňování záhad největší úspěch. Běžného policejního detektiva určitě musí omezovat nedostatek představivosti, řekl Raymond West.
To je laický názor,
ohradil se Sir Henry Suše.
Vidím, že potřebujete poradní sbor, řekla Joyce s úsměvem. Na psychologii a představivost tady máme spisovatele.
Ironicky se uklonila směrem k Raymondovi, ale ten zůstal vážný.
Při psaní má člověk příležitost nahlédnout do nitra lidské přirozenosti, odpověděl seriózně. Zaznamená možná motivy, které by jiný člověk přehlédl.
Milý Raymonde, tvoje knihy jsou velice chytré, ale opravdu si myslíš, že jsou lidé tak nepříjemní, jak je podáváš?
Drahá tetičko, obrátil se na ní Raymond mírně, drž se svého přesvědčení, já ti ho rozhodně nemíním brát, bože chraň.
Slečna Marplová trochu svraštila obočí, protože se soustředila na počítání oček.
Chci jen říct, že u spousty lidí mně nepřipadá, že by byli zlí nebo dobří, ale že jsou prostě jen hrozně hloupí.
Pan Peterik si zase odkašlal. Nedomníváš se, Raymonde, že přikládáš představivosti příliš velkou váhu? Obrátil se na Vesta. Představivost je velice nebezpečná věc, to my právníci víme až moc dobře. Rozstřídit nezaujatě důkazy, vybrat nezvratná fakta a jako taková je zkoumat, to považuji za jediný logický způsob, jak dospět k pravdě. Rád bych dodal, že podle mé zkušenosti je to jediný způsob, který má úspěch.
Odfrkla si Joyce a pohoršeně trhla hlavou. Vsadím se, že já vás v téhle hře všechny porazím. Říkejte si, co chcete, ale žena má intuici, která je mužům odepřena. A já navíc nejsem jenom žena, jsem také umělkyně. Vidím i to, co vy ne. A kromě toho jsem se jako umělkyně potulovala mezi nejrůznějšími lidmi a v nejrůznějších prostředích. Znám život tak, jak ho tady naše zlatá slečna Marplová nikdy nemůže poznat.
To bych neřekla, má milá. Na vesnici se někdy odehrají velice bolestné a znepokojivé příběhy.
Mohu něco říct, ozval se doktor Pendr. Dneska je v módě znevažovat duchovní, ale my se doslechneme spoustu věcí. Poznáváme lidský charakter z takové stránky, která je pro vnější svět uzavřena.
Ha, tak se mi zdá, řekla Joyce, že jsme docela reprezentativní spolek. Co kdybychom si založili klub? Co je dneska? Úterý? Budeme mu říkat úterní klub. Budeme se scházet každé úterý večer a všichni členové budou muset postupně předložit nějakou záhadu. Nějaký případ, s kterým osobně přišli do styku a jehož řešení samozřejmě znají. Moment, kolik nás je? 1, 2, 3, 4, 5. Mělo by nás být 6.
Zapomněla jste na mě, drahoušku.
Joyce se trochu zarazila, ale své překvapení na sobě nedala znát.
To by bylo báječné, slečno Marplová, ani mě nenapadlo, že byste se také chtěla téhle hry zúčastnit.
Myslím, že by to mohlo být velmi zajímavé, zvlášť když je tu tolik chytrých gentlemanů. Já sama bohužel příliš chytrá nejsem, ale když člověk žije na jednom místě tak dlouho jako já v St. Mary Mead, pochopí lecos o lidské povaze.
Jsem si jistý, že vaše zkušenosti budou velkým přínosem, prohlásil Sir Henry zdvořile.
Kdo začne? Zeptala se Joyce.
Myslím, že výběr je jasný, řekl doktor Pendr. Když už máme to štěstí, že tady s námi je takový na slovo vzatý odborník, jakým je Sir Henry.
Neklesl hlasem, jen se zdvořile maličko uklonil směrem k siru Henrymu. Sir Henry chvíli mlčel. Nakonec si povzdechl, přehodil si nohu přes nohu a začal.
Je těžké vybrat přesně takový případ, jaký máte na mysli, ale myslím, že náhodou znám jeden, který vašim požadavkům odpovídá. Asi tak před rokem jste se o něm mohli dočíst v novinách. Tehdy byl odložen jako nevyřešený, ale před několika dny se mi vrátil na stůl i s řešením. Fakta jsou jednoduchá. Tři lidé si spolu dali večeři, ke které se mimo jiné podával humr z konzervy. V noci se všem třem udělalo špatně, takže k ním narychlo přivolali lékaře. Dva se uzdravili, ale jedna osoba zemřela. Řekl spokojeně Raymond. Jak říkám, fakta jsou jasná. Jako příčina smrti byla uvedena otrava ptomainem a v tomto smyslu byl také vystaven úmrtní list. Oběť byla neprodleně pohřbena. Tím však záležitost neskončila.
Předpokládám, že se začaly šířit nějaké pověsti. Většinou to tak bývá.
Teď vás musím seznámit s aktéry tohoto malého dramatu. Budeme jim říkat pan a paní Jonesovi a slečna Clarková, což byla společnice paní Jonesové. Pan Jones pracoval jako obchodní cestující pro firmu, která vyráběla léky. Byl to pohledný, výřečný padesátník drsnějšího ražení. Jeho žena byla celkem obyčejná, asi 45letá paní. Slečně Clarkové mohlo být kolem 60 a byla to statná, veselá dáma s rozesmátým brunátným obličejem. Řeklo by se, že ani jeden z nich nebyl nijak výjimečný. A teď to začíná být zajímavé. Pan Jones přespal předchozí noc v malém hotýlku v Birminghamu. Pokojská zrovna ten den vyměnila piják v jeho pokoji, takže byl úplně čistý a protože zřejmě neměla po odjezdu pana Jonese nic lepšího na práci, začala použitý piják jen tak z legrace zkoumat v zrcadle. O několik dnů později se v novinách objevila zpráva o smrti paní Jonesové, která zemřela po požití konzervovaného humra. Pokojská se rozhodla svěřit se ostatním služebným s tím, co vyluštila z pijáku. Stálo tam. Zcela závislý na své ženě, po její smrti budu, stovky a tisíce, Možná si vzpomenete, že nedávno psali o případu, kdy manžel otrávil svou ženu. Služebným stačilo málo a jejich představivost se rozběhla naplno. Pan Jones se rozhodl, že se zbaví své ženy a zdědí stovky tisíc liber. Příbuzní jedné z pokojských náhodou žili v městečku, kde bydleli Jonesovi. Napsala jim a oni ji odpověděli. Ukázalo se, že pan Jones věnuje značnou pozornost pěkné 33leté dceři místního doktora. A skandál byl na světě. Ministr vnitra dostal petici, Scotland Yard zaplavil příval dopisů, které obvinovali pana Jonese, že zavraždil svou manželku. Rád bych vás upozornil, že jsme ani na okamžik nezapochybovali o tom, že celá tahle záležitost není nic jiného než plané klepy a sousedské pomluvy. Přesto byl vydán příkaz k exhumaci, aby se veřejnost uklidnila. Šlo o jeden z těch případů, kdy se obecně rozšířená pověra, která stála na hliněných nohou, překvapivě prokázala jako odůvodněná. Při pitvě bylo v těle nalezeno takové množství arzeniku, že se dostatečně prokázala otrava. Scotland Yard měl ve spolupráci s místními úřady odhalit, kdo jed paní Jonesové dal a jak to udělal. Vydechla Joyce, to se mi líbí, skutečný zločin. Podezření přirozeně padlo na manžela. Měl prospěch z manželčiny smrti. Nezískal si cestovky tisíc liber, jak si romanticky představovala pokojská, ale zůstalo mu pěkných 8 000. Neměl žádné vlastní peníze, jenom svůj plat, ale za to měl výstřední zvyky.
Především slabost pro ženy. Velice diskrétně jsme prozkoumali jeho vztahy s doktorovou dcerou a zjistili jsme, že sice udržovali v minulosti přátelské vztahy, ale před 2 měsíci je náhle ukončili a od té doby se pravděpodobně vůbec neviděli. Doktora samotného výsledek pitvy ohromil. Byl to starší člověk, přímý a nepodezíravý. Když ho kolem půlnoci zavolali do domu Jonesových, našel všechny 3 přítomné v bolestech. Okamžitě poznal, že je paní Jonesová ve vážném stavu a poslal do svého domu pro opiové tablety na zmírnění bolesti. Ačkoliv přes všechnu jeho péči nemocná podlehla, neměl sebemenší podezření, že by snad na tom mohlo být něco nepřirozeného. Byl přesvědčený, že zemřela na otravu klobásovým jedem. Toho dne se k večeři podával konzervovaný humr, salát, ovocný moučník se želi a šlehačkou, chléb a sýr. Humr bohužel nezbyl. Všechno se snědlo a prázdnou konzervu vyhodili. Vyspovídal mladou služebnou Gladys Lynchovou. Byla strašně rozrušená, neustále jen plakala a reagovala podrážděně. Stěží ji přiměl k tomu, aby mluvila k věci, ale každopádně pořád dokola opakovala, že konzerva rozhodně nebyla nafouklá a že jí humr připadal úplně v pořádku. Tak, to byla fakta, na nich jsme museli stavět. Jestliže Jones své ženě zákeřně podal arzenik, bylo jasné, že ho nemohl dát do ničeho, co se servírovalo k večeři, protože ji jedli všichni 3. Kromě toho se doktor Jones vrátil z Birminghamu ve chvíli, kdy se večeře nesla na stůl, takže neměl příležitost dát jed do kteréhokoliv z jídel předem.
A co ta společnice? Zeptala se Joyce. Ta bodrá paní s dobromyslným obličejem.
Sir Henry přikývl.
Ujišťuji vás, že jsme na ni nezapomněli, ale možnost, že by zrovna ona zločin spáchala, byla značně nepravděpodobná. Neměla motiv. Paní Jonesová jí vůbec nic neodkázala a hlavním důsledkem smrti její zaměstnavatelky bylo, že si musela hledat nové zaměstnání.
Oh, takže se dostává mimo hru, řekla Joyce zamyšleně.
Jeden z mých inspektorů brzy odhalil významný fakt, pokračoval Sir Henry. Pan Jones sešel ten den po večeři dolů do kuchyně a požádal o misku kukuřičné kaše pro svou ženu, která se prý necítila dobře. Počkal v kuchyni, než jí Gladys Lynchová uvařila, a pak jí sám odnesl své paní do ložnice. Zdálo se, že tím je případ vyřešený.
Právník přikývl. Motivy, řekl a odpočítával jednotlivé důvody na prstech. Příležitost. Jako obchodní zástupce firmy s léčivy měl snadný přístup k jedům.
A navíc šlo o člověka, který neměl pevný charakter,
podotkl farář. Raymond West upřel na Sira Henryho zkoumavý pohled. V tom je nějaký háček, prohlásil rozhodně. Proč jste ho nezatkli? Sir Henry se ušklíbl.
To je právě na celém případu ta nejmrzutější věc. Vyšetřování běželo jako po másle a najednou se zadrhlo. Jonese nezatkli, protože při výslechu slečny Clarkové vyšlo najevo, že misku kukuřičné kaše nesnědla paní Jonesová, ale ona. Ano, ano. Zašla za paní Jonesovou do ložnice, jak měla ve zvyku. Paní Jonesová seděla na posteli, miska stála vedle ní. Vůbec se necítím dobře, milý, řekla jí. Dobře mi tak, když jsem si dala na noc humra. Poprosila jsem Alberta o kukuřičnou kaši, ale teď, když mi ji donesl, na ní nemám vůbec chuť. To je škoda, poznamenala slečna Clarková. Je krásně hladěnká, žádné cucky. Gladys je skvělá kuchařka. Dneska umí málo které děvče takhle dobře uvařit kukuřičnou kaši. Sama bych na ní docela měla chuť, mám hlad.
Není divu s tou vaší dietou, řekla paní Jonesová.
Musím vám vysvětlit, odbočil Sir Henry,
že slečna Clarková držela redukční dietu, protože jí připadalo, že moc přibrala. Není to pro vás nic dobrého, milý, opravdu ne, přesvědčovala ji paní Jonesová. Kdyby vás pán Bůh nechtěl mít korpulentní, tak by vás takovou neudělal. Snězte si tu kaši, udělá vám dobře. A slečna Clarková se do ní pustila a snědla ji na posezení. Takže obvinění pana Jonese se nám rozpadlo na kusy. Když jsme se ho zeptali na dopis, který se otiskl na piják, podal nám okamžitě vysvětlení. Šlo o odpověď na dopis z Austrálie, v němž ho jeho bratr žádal o peníze. Napsal mu, že je finančně zcela závislý na své manželce. Pomoct by mu případně mohl až po manželčině smrti. Litoval, že ho musí odmítnout, ale zároveň mu připomněl, že stovky a tisíce lidí po celém světě jsou v podobně tíživé situaci jako on.
Takže jste se ocitli ve slepé uličce, zeptal se doktor Pender.
Takže jsme se ocitli ve slepé uličce, prohlásil pochmurně Sir Henry. Nemohli jsme si dovolit zatknout pana Jonese a nemít přitom nic podstatného v ruce.
V místnosti se na chvíli rozhostilo ticho. Pak se ozvala Joyce.
A to je všechno, vidíte?
Ano, takhle případ vypadal celý minulý rok. Teď se ale ukázalo, jak to ve skutečnosti bylo, a řešení má v rukou Scotland Yard. Během 2-3 dnů se o něm pravděpodobně dočtete v novinách.
Jak to ve skutečnosti bylo, řekla Joyce zamyšleně. To by mě zajímalo.
Budeme všichni 5 minut přemýšlet a pak si povíme, k čemu jsme došli. Raymond West přikývl a podíval se na hodinky. Po 5 minutách se obrátil na doktora Pendra. Promluvíte jako první? Starý pán zavrtěl hlavou.
Musím se přiznat, že jsem naprosto bezradný. Nenapadá mě nic jiného, než že manžel musí být tak nebo onak vinen, ale netuším, jak to udělal. Nejspíš ten jed musel podat způsobem, na který nikdo nepřišel, i když v tomhle případě si nedovedu představit, jak by to mohlo po takové době vyjít najevo.
Joyce? Ta společnice, prohlásila Joyce rozhodně. Vždycky je to společnice. Co můžeme vědět, jaký důvod mohla mít? To, že byla stará, tlustá a ošklivá, ještě neznamená, že nemohla být zamilovaná do pana Jonese. A nebo nenáviděla paní Jonesovou z nějakého jiného důvodu. Jen si zkuste představit, jaké to je být společnicí. Musí se pořád tvářit příjemně, souhlasit se svojí paní, přemáhat se a potlačovat své já. Jednoho dne to už dál nesnesla a zabila ji. Nejspíš dala arzenik do misky s kaší sama a tu historku, že jí snědla, si vymyslela.
Pan Peterik, právník ze zvyku profesionálně spojil špičky prstů a řekl:
Těžko soudit, skutečně na základě daných faktů lze jenom těžko soudit.
Ale musíte říct svůj názor, pane Peteriku,
naléhala Joyce. Nemůžete si ho nechat pro sebe a zůstat nezaujatý a právně nepostižitelný. Musíte s námi hrát naši hru.
Z faktů, které máme k dispozici, se nedá nic vysuzovat, prohlásil pan Peterik. Byl jsem však bohužel svědkem tolika podobných případů, že bych vsadil na to, že je manžel vinen. Jediné vysvětlení, které se dá opřít o fakta, je zřejmě to, že slečna Clarková pana Jonese z nějakého důvodu záměrně kryje. Možná se spolu dohodli na nějakém finančním vyrovnání. Pan Jones si pravděpodobně uvědomil, že na něj padne podezření a domluvil se s ní na historce o kukuřičné kaši, za kterou jí slíbil zaplatit. Ona souhlasila, aby si zajistila budoucnost. Pokud se případ vyvíjel právě takto, bylo by to ovšem velice nezvyklé. Skutečně, velice nezvyklé.
Já nesouhlasím ani s jedním z vás, řekl Raymond.
Zapomněli jste na jednu důležitou okolnost. Na doktorovu dceru. Řeknu vám, jak to vidím já. Humří konzerva byla zkažená, to vysvětluje příznaky otravy. Zavolali doktora, ten zjistil, že paní Jonesová, která snědla nejvíc humra, má veliké bolesti a posílá pro léky na jejich utišení. Nejde pro ně sám, posílá si pro ně. Kdo vydá poslovy opiát? Samozřejmě, že doktorova dcera. S největší pravděpodobností má na starosti otcovi léky. Je zamilovaná do Jonese a teď se v ní najednou probudí temné pudy. Uvědomí si, že má v rukou klíč k Jonesově svobodě. Tablety, které pošle, obsahují čistý bílý arzenik. To je moje řešení celé záhady. A teď nám, sir Henry, povězte, jak to doopravdy bylo, vyzvala Joyce dychtivě hosta.
Moment, řekl sir Henry. Slečna Marplová ještě nedostala slovo.
Ah, bože, zase jsem pustila očko. Ale ten případ mě tak zaujal. Smutná záležitost, velice smutná záležitost. Připomíná mi případ starého pana Hargravese, co bydlel nahoře na kopci. Jeho paní neměla o ničem nejmenší tušení, dokud manžel nezemřel a neodkázal všechny peníze ženě, s kterou tajně žil a měl s ní 5 dětí. Kdysi u nich sloužila. Paní Hargravesová ji vždycky tak chválila. Můžu se na ní spolehnout, že každý den obrátí matrace s výjimkou pátku samozřejmě. A starý Hargraves si ji zatím vydržoval v jednom domě v sousedním městě a přitom dál pomáhal panu faráři v kostele a každou neděli vybíral milodary do košíčku.
Drahá teto Jane, ozval se netrpělivě Raymond. Co má dávno mrtvý Hargraves společného s naším případem?
Jak jsem ho slyšela, hned jsem si na starého Hargravese vzpomněla. Oba případy jsou si tak podobné. Chudák děvče se teď asi přiznalo. A tak jste se dozvěděl, jak to doopravdy bylo. Víte, sir Henry?
Jaké děvče, řekl Raymond. Milá tetičko, o čem to mluvíš?
No o té chuděře Gladys Lynchové přece, o té, co byla tak rozčilená, když s ní mluvil doktor. A měla proč být rozčilená? Doufám, že už ten Lothar Jones visí za to, že s ní udělal vražetkyni. A ji chudinku malou nejspíš taky pověsí.
Domnívám se, slečno Marplová, že se maličko mýlíte,
spustil pan Peterik. Slečna Marplová však tvrdošíně zavrtěla hlavou a podívala se na sira Henryho.
Mám pravdu, vidíte. Podle mého je to úplně jasné. Stovky a tisíce a k tomu piškotový moučník s ovocem a želé. Ne, tady nemůže být mýlka.
Co má společného moučník se stovkami a tisíci? Vykřikl Raymond.
Kuchařky vždycky zdobí tenhle moučník růžovým a bílým cukrovým sypáním. Říká se mu stovky a tisíce. Když jsem slyšela, že měli k večeři tenhle zákusek a že manžel psal někomu v dopise o stovkách a tisících, dala jsem si přirozeně 2 a 2 dohromady. V cukrovém sypání byl arzenik. Jones ho dal kuchařce a řekl jí, aby jim moučník posypala.
Ale to není možné, namítla rychle Joyce. Jedli ho všichni?
Ne. Vzpomeňte si, že společnice držela dietu. Když se člověk snaží zhubnout, nedává si moučník. A Jones nejspíš sypání ze své porce seškrábl a nechal ho na kraji talíře. Chytrý nápad, ale velice podlý.
Oči všech přítomných se stočily na sira Henryho.
Je to velice zvláštní, řekl pomalu, ale slečna Marplová se náhodou trefila. Jones dostal Gladys Lynchovou, jak se říká, do maléru. Byla zoufalá. Jones se chtěl zbavit manželky a slíbil Gladys, že si ji po manželčině smrti vezme. Otrávil cukrové sypání a vysvětlil jí, jak ho má použít. Gladys Lynchová před týdnem zemřela. Její dítě zemřelo při porodu a Jones ji opustil kvůli jiné ženě. Když umírala, přiznala se a vypověděla pravdu.
Všichni mlčeli. Po chvíli se ozval Raymond. Teto Jane, 1-0 pro tebe, jenom nechápu, jak si to mohla uhodnout. Mně by v životě nenapadlo, že ta malá služebná má s vraždou něco společného.
Ne, můj milý, protože neznáš život tak jako já. Takový drsný a žoviální typ člověka, jako byl Jones, nenechá pěkné mladé děvče na pokoji. Bylo mi to jasné hned, jak jsem o ní slyšela. Je to celé velmi znepokojivé a bolestné. Těžko se o tom mluví. Ani vám nemůžu vypovědět, jaký šok zažila paní Hargravesová a jakou senzaci ten případ ve vesnici vyvolal.